Ahotsak eta begiradak zikloak hainbat emakume aktivistaren ahotsak bildu ditu aste honetan Iruñean. Bizitza eta lurraldea defendatzea gaiaren inguruan aritu dira hainbat izlari, astelenaz geroztik IPS-en liburutegian, Golen, Baionan eta Kondestablean. Giza eskubiden inguruan hitz egin eta iritzi kritikoa pizteko bidea ematea. Hori da IPS elkarteak, Felipe Rinaldi Fundazioak eta Mugari Gabe gobernuzkanpoko erakundeak antolatutako ziklo honen helburua. Herrialde desberdinetako izlariak bildu dira egun hauetan hemen eta horrela esate baterako joan den astelenean Jaio Herrero aktivista ezaguna izan zen hemen Iruñean, aste artean Palestina, Kurdistan eta Irango emakume aktivistak izan ziren. Atzo Cuando las aguas se juntan izeneko dokumentala proiektatu zen eta Margarita Martinez zuzendariarekin bideo dei bidez hitz egiteaz gain Iruñeko Kolombiar kolektiboko bikide hartu zuten parte saio honetan. Eta gaur ostegunean Guatemalako egoera izanen du izpide Xabeg Perez López aktivista gazteak. Arratsaldeko 7etan izanen da hitzaldi hori Silvia Fernandez Bigera liburutegian bertan. Eta hain zuzen ere, ara joan baino lehenago, ona, gure estudiotara, etorri dira, Xabeg Perez López bera, eta berarekin Ana Villanueva, Mugarik Gabe erakundeko kidea. Eta bioi, arratsaldeon. Ana, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Eta Xabeg, hola, buenas tardes.
Balbelte, honke, eta koniken jali. Hontzalak zilue, tinkun komoriko gele, torktan metxon, tetun joan biltzakone torxubiol. Un gusto poder saludarles a ambas y sobre todo pues agradecer el espacio que nos brindan en esta radio comunitaria que reivindica el valor de los idiomas originarios, por lo cual pues estoy bastante agradecida. Mucho gusto.
Y tu saludo ha sido en idioma mam.
Así es, yo hablo el idioma maya mam y pues les he saludado en mi idioma materno.
Eta honetaz hitz eginen dugu, orain, anarekin eginen dugu elkarrizketa, hemen euskaraz emititzen dugulako, elkarrizketa egin baino lehenago ja hitz egin dugu, dena den eskertu nahi diogu noski, bere presentzia hemen. Eta, ana, konta eguzu, hemen Xabeg dugu gurekin, aktivista gaztea, Guatemalakoa, nor da, eta zertara etorri da Iruñera egun hauetan.
Bueno, zuk esan duzun bezala, Xabeg Perez Guatemalako ekintzailea da. Bera lehenik eta behin emakume maila eta maila herrien artean mam herrikoa da. Eta batez ere badu esperientzia komunikabideetan edo komunikabide komunitarioetan eta hezkuntza komunitarioan ere. Baitare jatorrizko herrien edo herri indigenen elkartetan ere ekintzaile bezala ibiltzen. Eta, badugu zortea gurekin dagoela aste honetan zehar. Aipatuzun IPS eta Fundación Rinaldirekin batera antolatu dugun jardunaldietan parte hartzeko eta baita ere, Mugarik Gabe Nafarroak, Sosarrazakeriak, Reasek eta Sodepazek antolatzen dugun formakuntza eskola baten baitan parte hartzeko etorri da ere. Eskola hau deitzen da Tejiendo Solidaridad auzotik mundura eta eskola honetan saiatzen gara lan egiten dugu Iruñerriko eta Iruñeko hezkuntza formaleko kolektiboekin baita ere kolektibo herri mailako edo komunitarioekin ere eta saiatzen gara baiekin pixkat aztertzen zein den gure errealitatea hemen ipar globalean, ze lotura dugun ere hegoalde globalean ematen ari diren egoerekin eta sarraskiekin edo ez han lurraldearen nola erabiltzen ari den gure kontsumo bat sostengatzeko ez, eta pixka bat aguztia aztertzea eta gai izateare Iruñan eraldaketak sortzen. Eta horretarako hartu dugu giza eskubideen defendatzaileen diskurtsoa, horregatik ari gara lantzen hori giza eskubideen defendatzaileen inguruan, eta horren baitan uste genuen oso interesgarria izango zela testigantza, zuzeneko testigantza bat izatea, eta horregatik aukera izan dugu Sakbetxekin, Sakbetx gurekin izateko, eta baita ere, gustatuko litzaidake esatea, interesgarria eta aberasgarria iruditu zitzaigula ere, bera gaztea izan da, ba, pertsona gazte bat izatea hemen, ba, normalean ez, entzuten ditugun ekintzaileak edo defendatzaileak, ba, orokorrean izaten direla pertsona helduak, ez, eta batzutan sentitzen dugu, edo hemengo gazteek ere sentitzen dugu hori dela gure gandiko oso urrun dagoen errealitate bat, gu ezin garela izan defendatzaileak edo ekintzaileak, eta hori egiten dela igual heltzen garenean. Orduan ere, berari aukera hori eman izan nahi diogu, eta ere, pues, berari ahotsa ematea, eta gazte hori ere pixkat aktibatzea.
Bere esperientziak eta ari da kontatzen saio hauetan eta formakuntza saio hauetan ere bai, eta ze ideiekin gelditu zara ana esate baterako. Horre, Guatemalako egoerari buruz hitz egiten ari da egun hauetan esate baterako, hor 18 milioi pertsona inguru bizi dira, haietarik 160 dira, indigenak edo hizkuntza maiak hitz egiten dituztenak, ezta? Hizkuntza desberdinak dira, batzuk hiztun kopuru handiagoak dituzte, bereak esate baterako mam hizkuntzak 2 milioi hiztun inguru baditu, beste batzuk ere tamaina horretakoak dira, beste batzuk tamalez askoz txikiagoak, baina nahiz eta hiztun kopuru handiak izan, arrisku bizian daude, ezta, hizkuntza horiek.
Mm-hmm. Bai, hasteko Guatemalan 4 herri daude edo 4 herri rekonozitzen dira. Ez duk esan duzun bezala, ia 160 maia herriak direla, eta hoien baitan 22 herri ezberdin daude, haien bakoitzak bere ezaugarri ezberdinekin ere, eta gero ere badaude beste herrialde xinkak eta garifunak, eta herri mestizoa ere, ez? Eta bai, herri hauek edo jatorrizko herri hauek eta zehazki maia herriak esan duzun bezala, ba, ez daude konstituzioan eta lurraldeko legeetan errekonozituak. Izan zen borroka armatu edo gerrate armatuaren ondoren edo genozidioa deitu daitekena ere, 1986 sinatu ziren bake akordioak, eta geroztik bai ezarri zirela identitate kulturalak edo besteko berme batzuk, baino berme hoiek ere ez dira betetzen ari, hori legeetan ez daude, eta hori da, ez, ez da bakarrik haien identitatea ukatzea, baizik eta hori, zuk esan duzuna, ez, eskubide guztiak, kosmobiziorako eskubidea edo beren bizitzeko estilo bestilo aldarrikatzeko eskubideak eta horren barne hizkuntza ukatzen ari dira, ez? Eta bera kontatzen zigun, ez? Agian pertsona helduek bai mantentzen dutela beren hizkuntza, askok ere ez dakitela gazteleraz, hor dago ere alfabetizazio kontu garrantzitsu bat, emakumeak batez ere ez daude emakume asko ez daude alfabetizatuak, ez bakarri gaztelera, ez baizik eta beren hizkuntzan ere, beren hizkuntza idaztea edo irakurtzea ukatu zaie eta askok ez dakite, bakarrik ahoz hitz egiten dute, eta gazteak ere hor dabiltza, baino bai kontatu digunez, ez, datozen belaunaldiak geroz eta arrisku gehiago dute hizkuntza galtzeko, ez, hezkuntza sisteman eta ez da bermatzen hezkuntza zabaltzea.
Hori da, eta komunikabidetan ere ez, eta zer esanik ez, sare sozialetan, eta hori hizkuntza hegemonikoak gaztelania ingelesa sartzen ari dira ziztu bizian, ezta? Eta belaunaldi gazte hoiek ez dute interesa handirik hain zuzen ere agian beren hizkuntzak mantentzeko. Hori xe, realitate gordina, bai.
Baina, hor ere badaude resistentzia txiki batzuk eta Sakbetxere adibidez, sare sozialetan ere nola ari diren gazte batzuk edo beste plataforma digitaletan ere beren hizkuntza zabaltzen, saiatzen, ez? YouTuberen bidez edo Instagram bidez, eta baita ere komentatu digu berak, ez? Artearen bitartez ere edo artea ere dela oso herramienta potente bat edo indartxu bat, ez? Hizkuntza zabaltzeko, Eta hor, ba, poesiatik edo musikaren aldetik, ez, ba, aipatu digu rap kantak ere sortzen ari direla, eta, bueno, moldatzen ere pixka bat gaur egungo gazteriaren interesetara ere, ba, hizkuntza hain zarra hauek.
Bueno, berak ere YouTube kanal bat dauka, eta esan digu, ba, mami hizkuntza irakasten ari dela, ez da?
Hori da, horra nahi duena sardaiteke.
Hori da, hori interesatzea. Bai, bai, bai. Bueno, bene, hizkuntzari buruz ari gara izketan, asko interesatzen zaigulako noski gaia, eta ikustea, ez da, ba, nola daudenan hizkuntzak, baina gauza askota zari da izketan, ez da? Sakbez, formakuntza saio hauetan, eta gaurko hitzaldi horretan. Besteak beste, ba, ametxei buruz, ez da? Gazteen ametxak. Hori ze izan da planteatu duzuen gai bat formakuntza saio hauetan.
Bai, izan ditugun hitzaldi hauetan batez ere joatenen jendea gaztea denez, ba egon gara hizketan pixka bat ze alde dauden hemengo gazteriaren eta hango gazteriaren artean, ez? Eta orduan berak komentatzen zigun, ba han gazteria edo gazteria nola esan zerbait vital bezala edo bizitzako etapa bat bezala ez dela existitzen, ez? Pasatzen direla zuzenean aurri izatetik heldu izatera, ez? Ba 12 urteak betetzen direnean edo 12 urtetaraino kontsideratzen dela aurrak garela, eta hortik ja ba joan behar direla lan egitera edo ezkondu behar direla, emakumeen kasuan, ez? Edo haien familia ekonomikoki sostengatzera, ez? Orduan gazte urte hoiek edo ba ukatuta daudela, ez, edo ez dela eskubide hori bermatzen. Gero zer gertatzen da ere, ba dauden lurraldean dauden egoerengatik, egoera sozioekonomiko oso latza, ba gazte askok duten ametsa dela estatu batuetara joatea, ez? Orduan, bueno, Sakbetxek ere komentatzen zuen bere lan egiten duen elkarte batean, ez, gazte bati esan ziola zein da zure bizitzan zure ametsa. Eta gazte horrek esan ziola ba estatu batuetara joatea. Orduan, bueno, beraz itzela hor arakatzen eta esan zion, bueno, eta baino estatu batuetan zer amesten duzu edo zergatik joan nahi duzu ara, ez? Eta berak esaten zion, ba nikan izan nahi dut lan bat, izan nahi dut dirua nire familiari bidaltzeko, izan nahi dut etxe bat, izan nahi dut dirua nire gauzetan ere nire gauzak ordaintzeko edo nire gauzak izateko, ez? Eta berak orduan galdetzen zion, eta baino zuk egun nahizu zure familiarengandik urrun. Eta berak esaten zuen, ez, nik egon nahi dut nire familiarekin. Orduan, benetan zer da gazte horrek amesten duena, ba, bere lurraldean balintza duinak izatea. Bere lurraldean, bere familiatik gertu, bere lagunetik gertu, lan bat izatea, etxe bizitza bat izatea, baitare aisialdirako eskubidea izatea, ez? Berak ere komentatzen zigun baan, gazteriak ere ez dituela aisialdirako esparrurik, ez dago parkerik, eta daudenak ez dira, segurtasun kontu bat ere hor badago, ez? Esparru publikoa ez da toki seguru bat, ez? Eta, bueno, hor batez ere emakumeentzat, ez? Orduan, gazteen ametsak ere direla orain behintzat bizitza duin bat izatea. Eta, bueno, berak ere galdetzen zigun, eta bota nahiko nuke galdera hau gure hemengo entzule guztiei, ez? Ere berak esaten zigun, bueno, zuek hemen Euskal Herrian edo iparralde globalean ez zuen behar basiko guztiak beteta dituzuela, ez? Pues baduzue jatekoa, baduzue etxe bizitza bat, non lo egin, bueno, dena, hezkuntza, osasuna dena. Orduan zuek zerekin amesten duzue edo zer da mobilizatzera mugitzen zaituztena, ez? Edo zer da, bai, antolatzera eramaten zaituztena, ez? Eta, bueno, hori izan genituen hausnarketa batzuk, eta nik ere ez dut erantzunik, hori da, bakoitzarena pertsonala, uste ere kolektiboa izan beharko zela erantzun hori, baino bakoitzak hausnartu beharko duguna.
Ez da galdera makala, eh? Bai. Ez da galdera makala. Guk denetikan duguna, ba, zerekin egiten dugun amets, hori da, ez da? Bai, oso interesgarria. Eta Guatemalako guerari buruz, hain zuzen ere, hitz eginen dugu aurra ratxaldean, ez da?
Bai, bueno, oraintxe bertan, agian hemen Iruñan edo Nafarroan ez da inbeste entzun zer gertatzen ari den Guatemalan, edo gure komunikabidek ez digute inbeste helarazi, baino, bueno, ba, estatu kolpe antzeko bat sortzen ari dan Guatemalan, bueno, abuztuan izan ziren hauteskundeak, eta bueno, hauteskunde prozesua bitartean edo hauteskundak baino lehenago ere azpimarratu behar da gazteek izan zuten papera, ez? Ba, informazioa zabaltzeko, sare sozialen bidez, hizkuntza ezberdinetan ere jende guztiak ulertu alizateko eta bozka hori askea eta kontzientea da informatua izateko. Eta bueno, bazkenean irabazi zuen, bueno, ere barkatu esatea ere fiskalak edo gobernutik saiatu zirela beste partidu ezkerraldeko partidu asko eta baita herri indigenen proposamenen asko ba debekatzen. Orduan adibidez Telma Cabrera Maia Mamerriko emakumeari ba ukatu zioten aurkeztu alizatea, bueno, pues esan zuten ilegala zela partidua eta bueno, gauza ezberdinak gezurrak dena aldarrikatuz bazkenan ezin izan zen aurkeztu bera eta beste partidu asko, baino Movimiento Semilla izeneko beste alderdi bat aurkeztu alizan zen eta azkenean ba gertatu zen hau izan zela garaia. Orduan, bueno, gazteek asko ospatu zuten, hori ikusi zen ere, pues bai, inoiz gertatutako mobilizazio handiak edo ospakizun handiak ere gazteen aldetik edo haiek ere bizitza politikoan inplikatuta zeudela. Eta orain, ba, ministerio publikotik edo eta fiskalak eta bueno, gobernutik ere ba saiatzen ari dira emaitza hoiek pues ezabatzen, esaten ez direla legalak izan eta ari dira esaten hauteskundeak errepikatu behar direla eta bueno, dena argudio benetazko argudiorik gabe eta orduan pues hor ere atera dira gazteak eta ere batez ere herri indigenak hasi ziren hor mobilizazioak egiten eta haien pues demokraziarako eskubidea aldarrikatzen ere eta esaten, bueno, berak ere esaten du, ez dira ari partidu politiko bat defendatzen ari, baizik eta demokrazia eta haien bozka ere eta haien hitza kontuan ardadila defendatzen, ez?
Ze interesarria. Eta esaten duzun bezala, ez da, hori ez dugu komunikabideetan ikusten, eta are gutxiago lehenbiziko herrialdean eta ez gara enteratzen, ez da. Bada, gaur aukera izanen dugu horretaz hitz egiteko, esaten ari garen bezala, arratsaldeko zazpietan, Silvia Fernández Bigera liburutegian bertan izanen da, hori emakumen etxean.
Bai.
Agoitzkalean, hortxe dago IPSen liburutegia, eta atxe izanen da saio hori oso mamitsua eta interesgarria zazpietan gogoratu. Eta gure aldetikan, besterik ez, benetan eskerrik asko, Ana Villanueva, mugari gabe erakundeko kidea. Muchas gracias, Sagbez. ¿Cómo se dice en idioma mam? Es un placer tenerte en Iruña.
Es literalmente gracias por estar acá con nosotros y pues bueno, creo que ese agradecimiento es recíproco, gracias a ustedes por recibirnos en este espacio.
Es que ricasco, y es que hoy eta bikain joan dadila arratsaldekoa. Es que ricasco.
Es que Berdin.